Trnovník akát, bolševník velkolepý, to jsou rostliny, které jsou v naší přírodě nepůvodní. Velmi rychle se rozmnožují a utlačují původní druhy. Před rostoucí hrozbou nejen těchto druhů invazních rostlin, ale i některých živočichů varuje nová studie zveřejněná v prestižním časopise Biological Reviews. Co konkrétního studie odhalila a jak šíření invazních druhů předejít? O tom teď budu mluvit s profesorem Petrem Piškem z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd České republiky a katedry ekologie přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás ve studiu Radio Wave. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste hlavním autorem studie, o kterém mluvíme. Na co zásadního jste přišli?
Ta studie je v zásadě takové shrnutí současného statu quo biologických invazí ve světě a je součástí takové širší iniciativy, která vlastně má kořeny v roce 1992, kdy určitá skupina vědců, která si říkala svaz, řekněme, angažovaných vědců, přišla s takým manifestem, ve kterém se věnovala faktorům, které ohrožují vlastně biodiverzitu a stav přírodního světa na planetě Zemi. Oni se tam zabývali problémy, jako je ozónová díra, nedostatek pitné vody, úbytek lesů, úbytek biodiverzity, klimatická změna, nárůst lidské populace a varovali, že pokud ty trendy v té době budou pokračovat, takže nutně musí dojít k určité kolizi vlastně se stavem planety. A po 25 letech se jiná skupina vědců, nebo byl tam částečný překryv, přišla s dalším manifestem, který vlastně na základě analýzy časových řád, dat, která se týkala těch jednotlivých problémů, a oni zjistili, že vlastně ta reakce lidstva nebyla dostačující a že tudíž je potřeba vydat další varování. A v téhleté studii už se zaměřují na biodiverzitu ještě intenzivněji a zmiňují tam také invazní druhy. A součástí vlastně celé téhleté iniciativy je, že na to navazuje série jednotlivých článků, které rozebírají dopodrobna, jaký je stav a jaké hrozby představují ty jednotlivé aspekty, kterým se ten obecný článek věnuje. To znamená, ta studie shrnuje, v jakém stavu vlastně v současné době biologické invaze na světě jsou.
Když jsme u toho současného stavu, ve studii uvádíte, že po celém světě se ví o 18 tisících invazních druzích. Kolik jich je u nás?
U nás máme invazních druhů rostlin zhruba 60, u živočichů to číslo bude ještě menší. Těch 18 tisíc je vlastně součet ze zemí, které mají takzvané seznamy vlastně těchto škodlivých druhů a to neznamená, že je to 18 tisíc jednotlivých druhů. Druhů, které jsou globálně invazní, bude o něco méně, ale pořád to bude něco přes 10 000.
Z invazních druhů u nás jsou známé právě ty bolševníky, akáty, které jsem zmínil, ze zvířat potom asi mýval nebo norek. Můžeme vyjmenovat i některé další?
My jsme před několika lety přišli s takzvaným černým seznamem. Publikovali jsme tedy takový přehled invazních druhů.
Který byl vlastně návazností na ten seznam černý na evropské úrovni, na kterém jste se také podílel?
Ano, ano. A tam vlastně vymezujeme několik kategorií a řekl bych, že určité novum tohle seznamu je, že my na to přímo navazujeme s doporučeními pro management a zdůrazňujeme tam, že je potřeba k těm druhům přistupovat diferencovaně. A vlastně v takové té kategorii druhů, které doporučujeme, že za všech okolností bychom se měli snažit se jich nějakým způsobem zbavit, tak tam vedle toho mývala norka, které jste jmenoval, tak už vlastně jenom bolševník, ambrozie, známý pilový alergen a roztoč kleštík, původce té včelí nemoci varoázy. A další druhy, jako třeba akát, o kterém jste mluvil, tak tam už vlastně je možné uplatnit tenhle ten diferencovaný přístup, protože tam záleží na tom kontextu. Záleží v jaké situaci, v jakých přírodních podmínkách té invazi dochází, kde se ta dřevina šíří, protože akát může obsazovat a kolonizovat cenné teplomilné travní porosty, kde pak je v zájmu ochrany přírody, abychom se pokusili tu invazi zastavit. Mhm. Ale nemá valný smysl smysl likvidovat staré výsadby akátu nebo se bránit pěstování akátu ve městech, protože na druhou stranu je to významná medonosná rostlina. Takže je potřeba, to je obecně vlastně jeden z principů managementu biologických invazí, že je potřeba k tomu přistupovat diferencovaně.
Můžete ještě pro posluchače shrnout, jak se invazní druhy chovají? Co je pro ně charakteristické?
No, pro invazní druhy, nebo to, co je vlastně součástí definice, když to mám vzít jako stručně šířeji, tak invazní druhy patří mezi druhy nepůvodní, které člověk přenesl z místa jejich původního rozšíření, kde v evoluci vznikly, přenesli do nových území. Některým se tam začalo dařit, ať už proto, že se zbavili přirozených nepřátel, nebo mají třeba určité nové vlastnosti, které tamní flora a fauna nemá. A v tom případě se začnou rozmnožovat v přírodě, udržují se tam sami, samovolně už se reprodukují a stávají se permanentní složkou tamních flor a faun. A podskupina těchhletěch druhů, kterým říkáme zdomácnělé nebo naturalizované, jsou právě druhy invazní a proto je charakteristické, že se rychle šíří, obsazují původní společenstva a některé definice ještě vlastně dodávají, že mají významný impact, ten důsledek, dopad na ta invadovaná společenstva.
Jak je tenhle ten termín zaměnitelný s tím termínem původní nebo nepůvodní, protože všechny nepůvodní druhy přece nejsou invazní.
Nejsou. To je právě to, co jsem se snažil vysvětlit, že nepůvodní jsou druhy, které přeneseme do kultury, oni třeba ani nesplaní, máme jenom v zahrádkách nebo v chovu. Pak je skupina druhů, které občas splaní, vyhodíte rostlinu za plot nebo vy vypustíte rybičky z akvária a oni nepřežijí z nějakého důvodu, to prostředí jim nevyhovuje. To znamená, to jsou tyhle ty jenom přechodně zavlečené. A až pak ta další skupina těch zdomácnělých, tak z těch se potom vlastně stávají z některých invazní. A obecně platí, že těch invazních bývá, dejme tomu, okolo 10% z toho, co se do té země importuje. To znamená opravdu jako malá část.
Pojďme k těm hrozbám, které invazní druhy představují. Čím jsou nebezpečné?
Já bych řekl, že v podstatě taková nejzávažnější hrozba je vliv na druhovou diverzitu. Ono to lze rozdělit na ty impakty, jak říkáme těm dopadům, na impakty environmentální, to znamená na přírodu, na přírodní prostředí a impakty socioekonomické. A pokud je o ty environmentální, tak tam vlastně dopad na biodiverzitu může být takový, že to vede až extinkcím původních druhů a současná data třeba vznikla analýzou červeného seznamu IUCN ukazují, že invazní druhy byly jako faktor vlastně implikovány až ve třetině živočišných extinkcí a ve čtvrtině rostlinných. Ono to neznamená, že to byl vždycky jenom nějaký invazní druh, který způsobil to vyhynutí druhu původního. Někdy to bylo v součinnosti s jiným faktorem, třeba ztrátou habitatu, ale ten vliv těch invazních druhů tam byl. Ale ono je to nejen tohle, ono další vlastně vrstva jakoby toho působení je, že dochází k oslabování původních populací původních druhů, které třeba přímo nevede k extinkci, ale pak ty populace tím, že jsou slabší, tak třeba nemusí přežít a vyhynou kvůli něčemu jinému. Další takový významný vliv je vliv na genetickou strukturu populací, kdy dochází třeba ke křížení původních druhů s jiným druhem zavlečeným a tím pádem dochází k narušení té genetické struktury. Máme dokumentováno, že dochází k narušování potravních sítí, třeba ztrátě opylovačů, to je takové důležité téma, které pak nahrazují invazní druhy a to má zase důsledek na všechny druhy, které s nimi interagují. Pak jsou tu důsledky na úrovni, řekněme, společenstev a ekosystémů, kdy invazní druhy rostlin jsou schopny měnit třeba strukturu půdy, hydrologický režim, zejména třeba invazní dřeviny, které když někde se rozmnoží a máte vlastně celou krajinu zarostlou stromy, které spotřebují spoustu vody, jsou schopny takovýmhle způsobem měnit třeba chemismus půdy a podobně.
Pane profesore, je to tak, že v bohatších zemích, třeba ve střední Evropě, je více invazních druhů?
Určitě je tohle docela dobře prokázáno, že existuje přímá souvislost mezi úrovní ekonomiky a tím zatížením invazními druhy. A je to proto, že vyšší úroveň ekonomiky znamená intenzivnější obchod. Obchod je zcela klíčovým činitelem, co se týče invazí, protože to vlastně znamená intenzivnější zavlékání rostlinných a živočišných druhů, ať už úmyslně, kdy jsou přímo třeba komoditami, anebo neúmyslně, kdy cestují přichyceny na transportní mechanismy a podobně. To je jeden důvod, protože v invazích je velmi důležitým faktorem to, kolik vlastně rozmnožovacích částic nebo kolik těch organismů do toho daného systému introdukujete. A když tam budete neustále opakovat a bude tam pokračující přísun třeba semen nebo něčeho podobného, tak je daleko větší pravděpodobnost, že se to povede. Proto také my jsme teď v jedné studii vlastně ukázali, že rostliny, které mají ekonomické využití, ať už třeba okrasné nebo užitkové a podobně. Takže mají až 20x větší pravděpodobnost, že se jim podaří v tom novém území, kam je člověk přinesl zdomácnět. Takže tohle je jeden aspekt, že čím vyvinutější ekonomika, tím větší přísun těch druhů. A také to znamená, že čím rozvinutější ekonomika, tak tím více vlastně přeměňuje krajinu a to je taky voda na mlýn invazních rostlin a živočichů, protože tohle, čemu my říkáme disturbance, to znamená narušování habitatu krajiny, tak vlastně poskytuje dobré příležitosti druhům, které doprovázejí člověka, což většina těch invazních je, protože jsou vlastně zvyklé na tenhle typ habitatů už z toho svého původního prostředí.
Pojďme se přesunout k tomu, co se s tou situací dá dělat. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus jste řekl, že celá 90. léta v podstatě se ochrana přírody považovala za něco, co jenom brzdí ekonomiku. Jak je to dneska?
No, já se obávám, že tohle to se nějak zásadním způsobem neposunulo, ale je jasné, že my se musíme snažit s těmihle jinými zájmy, ostatními zájmy nějakým způsobem komunikovat a interagovat. No, my jako invazní biologové nebo ekologové ten problém nejsme schopni vyřešit sami. To je právě tím, jak je definován, to znamená, že vzniká lidskou činností, tak je potřeba k tomu, aby se s tím dalo něco dělat, velmi úzká spolupráce, multidisciplinární s jinými obory, které se právě zabývají a rozumí té lidské činnosti, to znamená s ekonomy, sociology. Prostě invaze jsou biologicko-ekonomicko-sociální kulturní fenomén, jak jako takovému k němu musíme přistupovat. Ale co se s tím dá dělat? To se zase odvíjí od toho invazního procesu a když to vezmeme od začátku, tak vlastně nejjednodušší je si ty druhy do země nepustit. K tomu dneska jsou určité metody, jako různé hraniční kontroly, které zachycují hlavně takové ty špatně zachytitelné druhy, jako patogeny a bezobratlé, že nikdo nebude cestovat dneska s liškou, že jo, do země. Dál je to, když už se tam ty druhy dostanou, tak na ně včas upozornit a přijít na ně. Tady jako je třeba velký prostor pro tu občanskou vědu a různé systémy, které dneska umožňují doplňovat ty datové soubory. A pak, když už tam ty druhy jsou, tak to je zase už jiný příběh.
Když si to vezmeme na příkladu jiných zemí, třeba kdyby se Austrálie nebo Nový Zéland nesnažili chránit své původní druhy před těmi silnějšími invazními, už by nejspíš nebyla většina vačnatců, ptakopisk nebo nelitavý kivy. Jak se z tohohle můžeme poučit? Nebo jak je ta ochrana přírody v těchto zemích rozdílná od toho, jak to funguje u nás?
Já myslím, že my se tady můžeme poučit hlavně přístupem k tomu. Tohle to je jedna z věcí, které jsou podle mě zcela klíčové, je přístup veřejnosti. A aby si veřejnost uvědomila, že to je důležité, teď nemluvím spíš než o invazích, tak mluvím o biodiverzitě jako celku, protože my prostě tu biodiverzitu potřebujeme zachovat kvůli funkcím, které pro nás plní v té krajině, ale i protože máme určité morální právo ten svět nějakým způsobem se o něj starat. Takže tam je podle mě možná trochu problém v tom, že na tom Novém Zélandu oni asi jsou si víc vědomi těch hodnot, možná taky proto, že vidí, že ta opatření mohou mít lepší efekt, protože jsou ostrov, na ostrovech se všechno tohle to dělá daleko jednodušeji, ale je fakt, že to je země, která má tu takzvanou biosecurity, to znamená tu biologickou bezpečnost, řekněme, nejrozvinutější na světě.
Pojďme v souvislosti s tím mluvit o takzvané endemičnosti, což znamená, když se určité rostliny nebo živočichové vyskytují pouze na jednom místě. Například u klokanů jde o Austrálii, Tasmánii a Novou Guineu. Proč je tohle důležité zachovat? Byl by problém, kdyby se klokani dostali k nám?
No,
nebo jde tam o tu unikátnost.
Já vám rozumím. Ono jde nejen o to přežití těch druhů, ale jde i o tu unikátnost těch původních společenstev. A jedním vlastně z takových nejpalčivějších důsledků současné výměny druhů mezi regiony světa je to, čemu my říkáme homogenizace. A když už mluvíme o tom Novém Zélandu, tam, když přijedete a vylezete z auta, tak tam prostě vidíte strašnou spoustu evropských rostlin. A tím, že ty nejagresivnější invazní rostliny a živočichové vlastně se šíří po celém světě, tak tím ty jednotlivé flory a fauny často ztrácejí svoji jedinečnost. To znamená, nejde jenom o to zachovat ty druhy, ale zachovat i ty habitaty, zachovat ten charakter těch společenstev, což je konec konců, o co se ochrana přírody snaží.
Se svými kolegy jste se podílel na vytvoření černého seznamu druhů zvířat a rostlin, které by se u nás neměly šířit, to už jsme zmiňovali. Ještě předtím vznikl podobný seznam na evropské úrovni, na kterém jste se také podílel. Jak obtížné je včlenit takový seznam do legislativy?
Ono vůbec už jako z hlediska vytváření, tak bylo obtížné začít ten evropský seznam a vůbec prosadit ten evropský seznam. A já myslím, když se to podařilo před 5 lety, takže to byl po strašně dlouhé době, to byl vlastně první předpis zákonný, legislativní, který se věnoval ochraně přírody. A to, že se to vůbec podařilo, je velký úspěch, přestože ten seznam jako může být z různých stran kritizován, že tam není tohle, není tam ono. Co je problém toho seznamu je, že tohle to už je politikum na té evropské úrovni. A tady je zásadní taková ta věc, že jednotlivé členské státy mají právo veta, všechny to musí odsouhlasit. A proto se tam prostě třeba v současné době se tam nedostal norek, který je velmi nepříjemný invazní druh, protože státy, které mají kožešinové farmy a jsou na tom, profitují z toho ekonomicky, tak vlastně odmítají ten druh tam zařadit, protože jakmile tam ten druh je, tak už podléhá velmi přísným omezením a kritériím, která ten stát potom musí dodržovat. U nás jsme vytvořili ten černý seznam, který jsme se snažili, aby se stal součástí téhleté evropské legislativy, protože Evropská unie vyloženě doporučuje, aby si jednotlivé členské státy udělali tyhle ty seznamy svoje a tam si řešili potom specifika, která mají a která ten unijní seznam nemůže pro celou Evropu zohledňovat, ale bohužel se to, myslím, nepodařilo.
Pojďme se ještě na závěr říct něco k tomu, jak šíření invazních druhů ovlivňuje klimatická změna. Já vím, že v tomto ohledu se často mluví o suchu, které u nás poslední roky je.
Ono jde nejen o sucho, ale samozřejmě i o teplotu. V našich klimatických podmínkách, alespoň pro rostliny, řada druhů bývala nebo je omezována tím, že třeba nestačí dokončit životní cyklus, přichází z teplejších oblastí Asie, Ameriky. Tohleto ta klimatická změna druhů odbourává, takže vidíme splaňovat druhy, které jsme předtím splaňovat nevěděli, nebo přicházet druhy, které tady nebyly, ale je to trochu složitější, protože s tou teplotou přichází sucho, jak říkáte, a invaze obecně suchorády nemají. To znamená, aridní oblasti obecně po světě jsou méně zasažené invazemi, než oblasti, kde ta vlhkost je vyšší. A je to celé složitější, protože některé druhy naopak mohou ustupovat, druhy vlhkomilnější nebo chladnomilnější, a co co se dá čekat? Dá se čekat třeba snadnější šíření, nebo to už pozorujeme, snadnější šíření nepůvodních druhů do vyšších poloh v horách, takže vlastně zasahují do ekosystému, které dříve byly více odolné. A bude se to samozřejmě projevovat i změnou rozšíření některých i třeba nepříjemných druhů, jako příklad ze zmínit, vždycky říkáme ambrozie peřenolistá, ten známý pilový alergen, který je z teplých oblastí Ameriky, u nás se vyskytuje na jižní Moravě, zejména v teplých oblastech, ale dá se předpokládat šíření do území, kde dřív nebylo.
Tlačí nás čas, tak pojďme k závěrečné otázce. Myslíte si, že koronavirová krize některým politikům otevře oči v tomto ohledu? Bude nyní snaží prosadit některé kroky ochrany přírody?
No, já si nejsem úplně jistý, jestli si to spojí s ochranou přírody. Samozřejmě, byť se vedou debaty o tom, nakolik virus lze považovat za, řekněme, standardní organismus, ale celá ta, už o tom dokonce existují odborné články, celá ta koronavirová krize má všechny atributy velmi silné intenzivní invaze. Objevilo se to někde v Číně, začalo se to šířit transportními koridory, které vytváří člověk, rozšířilo se to po celém světě, má to velmi silný impact, v tomhletom případě zdravotní, a další takový rys je, že je tady velmi výrazná globální snaha o jakýsi management, něco s tím udělat. Kdyby, a samozřejmě, že to nesrovnatelné, ale kdyby podobné prostředky a podobná snaha se vyvinuly na jakoukoliv biologickou invazi, tak bychom pravděpodobně byli schopni s ní velmi rychle zatočit.
Budeme v to doufat, říká profesor Petr Pešek z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji vám za rozhovor.
Já vám děkuji.
Mějte se hezky.
Taky.